Tā kā jūs ienācāt šeit studijā pirms raidījuma, jūs teicāt, vai mēs parunāsim par radošo personu likumu. Teicāt, ka tas ir svarīgi. Kāpēc tas ir svarīgi?
Jā, es gribētu teikt, ka tas ir svarīgi tāpēc, ka tur atkal politiķi nav izdarījuši savu mājas darbu. Viņi nav izlasījuši to likumu, jo tas likums nedod nekādas privilēģijas radošiem cilvēkiem. Tas likums būtībā ir pašpalīdzības kase, lai no tādas dziļas bedres, kā saka, kur nokļuvuši ir varbūt arī vecāka gada gājuma cilvēki, kas Latvijai ir izdarījuši ļoti daudz slimības gadījumos, kā teikt, tādas piespiedu radošās dīkstāvas gadījumos, lai viņiem būtu tas minimums, lai viņi to pusgadu varētu, kā teikt, mazlietiņ uzelpot, turklāt pierādot to, ka pirms tam viņi ir dzīvojuši jau zem iztikas minimuma. Tā kā šis piedāvājums iet strādāt lielveikalā ir ne tikai cinisks, viņš ir vienkārši nožēlojams, jo tā te nav runa par kaut kādu privileģētu šķiru, te ir runa par pusmiljonu eiro, kas caur kultūra kapitāla fondu tiktu sadalīts šādās krīzes situācijās nonākušiem cilvēkiem. Citādāk, ja tev ir darba zirga gadi, kādi piemēram ir man, raksti, mīli savus lasītājus, no tā iztiec un nežēlojies un vienkārši, un tas ir arī viss, un tā arī dzīvo pārsvarā. Vismaz manas paaudzes radošie cilvēki, tie nav tikai rakstnieki, tie ir aktieri, tie ir mākslinieki, viņi visi tā dzīvo un viņi nekādas, kā teikt, ubagu grašas neprasa. Un vēl es gribētu piebilst, ka mūsu valstī vairāk kā kaut gan mums ir ļoti labi kultūras ministri, kura tiešām cīnās par savu nozari, vairāk kā šajā politiskajā elitē par radošiem cilvēkiem domā mecenāti. Un tas, kā attīstās mecenātisms Latvijā, tas ir tiešām vienreizēji. Tātad šiem cilvēkiem, kuri savu turību ir ieguvuši, protams, strādājot citās sfērās un citās jomās, lūk viņiem atšķirībā no tiem, kas sūta strādāt radošos cilvēkus.
Kurš jūs aizsūtīja veiklā strādāt atgādiņā?
Nu, aizsūtīja Ingu un Rībeni, kas man vispār ir pilnīgi šokējoši to bija dzirdēt. Bijusī kultūras ministre, cilvēks, kas nāk no radošas ģimenes, kura pat ir bijusi arhitekte, kura pārzina visas šīs lietas, ja? Tātad, kamēr viņa sūta radošos cilvēkus strādāt uz lielveikalu, tikmēr ir izglītoti, turīgi, Latvijas cilvēki, Latvijas patrioti, kur ar savu mecenātismu atbalsta savu kultūru. Un tas ir vienreizēji, bet ko tas liecina par, kā teikt, mēs jau paši varam izdarīt to izvēlu un redzēt, ja, kurš ir kurš, ja.
Jūs neraizējaties par savu pensiju nākotnes?
Es raizējos, es tikko biju Svedbankā, pārslēdzos uz trešo pensiju līmeni, es nezinu, ko man tas dos, bet es zinu, ka es esmu savā ziņā, es esmu pilnīgi sociāli neaizsargāts cilvēks, jā, jo, protams, es varu cerēt uz to, ka es, kā tur, nezinu, mans grāmatas pirks, mans darbs iestudēs, jā, bet es zinu, cik tas ir grūti un tomēr kāds līmenis ir jāsasniedz, lai tu varētu dzīvot no savu radošā darba. Bet, nu, tad jau redzēs, nu, no otras puses ir tā, ka to mēs nekad nevaram paredzēt, kā tas attīstās, un, protams, par nākotni ir jādomā, bet varbūt arī, kā tur kāds teica viens psihologs, man liekas, ka nekas nav sliktāks, kā dzīvot pagātnē vai nākotnē. Jādzīvo tomēr ir tagadnē.